Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V minulém díle jste slyšeli.
To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje. Automatická. Já ji držím jednou rukou.
Že to všechno začalo v Discolandu a první český mafián byl Ivan Janák.
Jako Delon takhle.
Jenomže to ještě nic nebylo.
On říkal, jaký mafián. Já tady 5 hodin koukám na porno, pak se skočím na střeše do bazénu, spočítám tržbu a jedu domů. To je nudný život.
1. ledna 1990 pronesl Václav Havel svůj legendární projev k nově svobodné zemi.
Naše země nevzkvétá.
A vzkvétat u nás začal nejdřív zločin. Říká se divoké devadesátky, protože najednou to tady byla tak trochu kovbojka. Divoký západ východu. Staré struktury se rozpadly, policie v plenkách a všichni v euforii. Ideální podmínky pro pár lotrů. Byl tady ale někdo, kdo ty lumpy nespustil z očí.
Já jsem Klíma, těším je taky.
A já jsem Adam.
Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii České podsvětí s Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
Později v těch 90. letech začal být problém něco úplně jiného než Jonák a prostě místní obecně. Začaly sem proudit vlastně gengy z bývalého Sovětského svazu nebo jako z oblasti a byly brutálnější. Většina z nich už každý jako za sebou měl nějakou jako vraždu a hlavně o nich policie nevěděla vůbec nic. Nevěděla nic o jejich tetování, nevěděla nic o tom, že oni jak prostě přišli z těch válečných podmínek, že byli, jak to říct?
Drsnější.
Epizoda 2. Drsnější.
Tam to bylo samozřejmě, to byly hlavně gengy z bývalého Ruska, z bývalého Sovětského svazu teda.
Ruská mafie. Používá se taky výraz postsovětský nebo ruskojazyčný organizovaný zločin. Protože jsou to gangstři nejenom z Ruska, ale taky z Ukrajiny, z Dagestánu a Čečny. Byli to většinou váleční veteráni nebo bývalí důstojníci KGB. Prostě ostří hoši.
Oni už byli jako hodně zakotvení, už měli svou strukturu, svoji hierarchii gengu, kdo patří k Solcovský brigádě, kdo patří k jiný brigádě.
A každá brigáda měla svoje signature metody. Vždycky rozlišovali 3 stupně násilí. Zmlátit s dočasnými následky, zmlátit s doživotními následky, nebo uničtožit. Fyzicky zlikvidovat.
Byli prostě naprosto přímočarí. To znamená vlastně, vy jste si otevřel cukrárnu na malém městě, oni přišli, dali si zmrzlinu a řekli, tak co, platíš, chceš krýšu? Vy jste říkal, co to je, blbnej, odejdi. No tak nic, když nebudeš platit, může se ti něco stát, no a za týden vám třeba vyhořel.
Krýša, to znamená střecha, zastřešení. Takže výpalné. Wikipedie říká, výpalné byla platba, kterou se dobyté město či země mohly vykoupit, aby byly ušetřeny plenění. V modernějším významu je to finanční částka, vyplácená pravidelně nebo jednorázově mafii nebo jiné zločinecké organizaci za ochranu. Jasně. A odmítnout, nebo nedej bože něco dlužit? Takové vymáhání dluhů bylo spojené s extrémně brutálními metodami.
Metody, ty lidi zavěšovali nad prasata v prasečáku a zavírali do mrazáku na hodiny, nechali je skoro zmrznout. Byli drsní prostě, daleko drsnější než Češi.
Jak je možný, že najednou měli takovou moc a že jak se proti tomuhle bránit a jak dlouho to trvalo, než se jako vůbec jako rozšířila nějaká pověst o tom, že vám někdo přijde do obchodu a pak ho rozstřílí, když se nedomluvíte?
No, řada těch lidí právě proto, že ta policie byla zastrašená, byla v defenzivě, tak řada těch lidí se to bála oznámit, protože samozřejmě tušila, že ta policie s tím nic neudělá a policie s tím většinou ani nic neudělala. To je nežalovatelný, když vám přijdou Rusové do krámy, dají si zmrzlinu a něco vám říkají.
Já stejně vůbec nechápu, kde se tady všechny ty gengy vzaly.
No, myslím, že klíčová věc byla v tom, že sem přišly drogy, protože se otevřely hranice, koruna byla směnitelná najednou a teď ty cizojazyční gengy tady bojovaly o to, jak si rozdělí nové území a nové sféry vlivu a taky nový druhy obchodování. A takže Albánci, co já vím, si vzali třeba drogy v Teplicích a v Brně a rozdělili si postupně ty sféry toho podnikání tady, no a ty policajti proti tomu neuměli zasahovat. Oni, představte si policajta, který předtím řešil opravdu domácí zabíjačky a najednou tady má organizovaný zločince, který mě rozumí.
Česká republika byl nový křehký stát. Mafiáni se tady začali roztahovat a připadali si nedotknutelní. Policie se musela začít sakra otáčet, jelikož gangstři měli náskok. Tohle je Robert Šlachta, bývalý elitní policista, jednu dobu ředitel UOOZ, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Já když jsem začínal, tak to bylo o tom, že vlastně lidi, kteří mě zaučovali, tak byli většinou kluci, kteří prošli okresní kriminálkou nebo městskou a taky byly vidět ty výsledky, protože jsme chytali většinou vařiče. Chytali jsme opravdu tu českou scénu, takže zejména to bylo o této trestné činnosti. A my jsme postupně, já pamatuju 95-96, už ten zlom, kdy jsme s tím naším nadšením, který jsme tam měli, tak jsme se začali a já jsem dostal možnost potom vlastně odvedení se věnovat albánským strukturám, které vlastně v té době byly hodně silné a které vlastně přišly na území České republiky. Takže na tom jsme začali pracovat a pamatuju si první případ, kdy se jel baněnští Albánci jeli do Prahy pro stovky gramů heroinu a my jsme chytali potom na dálnici a tam jsme poprvé poznali, jak jsme se s nima honili a zatýkali a auta lítali a skoro došlo ke střelbě, že už to bude trošku něco jiného a bude to trošku nějaký jiné práci, než to bylo do toho 95.
Já jsem nastoupila k policii právě na začátku 90. let, kdy tady začaly být problémy díky vlastně mafiím z bývalého východu.
Helena Kánová, zlosyny obávaná policistka. Přesně ta Helena Kánová, která později dostala za mříže celý slavný Berdychův gang. Ale o tom až někdy příště.
A byla to taková doba docela násilí, brutality a byl to vlastně po tom 89. hrozný šok, jak pro policii, tak pro všechny obyvatele.
Vlastně policie do té doby pracovala s takovými gentlemanama, jakoby, se zločincema, když to vezmeme. A teď nevezmeme takovou ty vraždy, ty zabíjačky. Ale fakt ty 90. roky byly o těžkým násilí. Bylo to potom, lítali auta do povětří, střílelo se, na diskotékách se střílelo. Bylo to úplně o ničem jiným, než je to teď. Bylo to o racketingu, o výpálným, který se vybíjelo, kteří jednotliví podnikatele. A ono to bylo zejména potom poznat i při těch zákrocích, že ta agresivita rostla jak těch pachatelů, tak samozřejmě musela být ta policie na to připravena mnohem líp, než se do té doby vlastně dělo.
Dobrá divočina. Respekt všem, co to přežili.
No ať už obchod s drogama, se zbraněma, prostě násilí, vydírání, únosy, prostě všechno, co si můžete přát, otevírání bordelů, střílení celku takový docela častý. Vražd bylo najednou prostě třeba 10x, 15x tolik než dřív. Byly to hlavně nájemné vraždy, které se samozřejmě daleko hůř objasňují. Takže všechno tohle byl takový šok, kde se to učilo za pochodu.
Policie teda měla co dělat. Když se řekne mafie, všichni si stejně vybaví Marlona Branda jako kmotra. Tajná organizace eleganů v oblecích s pevnou strukturou a jedním kápem. Kořeny mafie mají původ ve dvou tajných bratrstvech, která odpradávna působí v okolí Neapole a Palerma. První z nich byla La Camorra, druhou pak ctihodná společnost zvaná La Mafia. Italsko-americká mafie, Cosa Nostra, je nejmocnější zločinecká organizace na území Spojených států. Další známé mafie jsou třeba čínské triády nebo japonská jakúza. Hierarchie tradiční mafie by vypadala nějak takto. Úplně nahoře sedí král šéfa šéfů. To je většinou starý, vysloužilý člen, o to víc vážený. Pod ním je capo di tutti, šéf všech šéfů. A tento capo má svého dona, hlavu kriminální rodiny, která má zase svou hlavu bouchačů. Dále tvoří mafie poradce a hlava řízení, která už velí posádce vojáků, neboli pěšáků. Malý muže pak slouží jako vymahači. A u nás řádili především mafiáni z Ruska. Jenomže když se řekne ruská mafie, zní to spíš jako banda bouchačů. Žádné bílé rukavičky. Ale divili byste se. I ta má pevnou hierarchii a tradice. Na vrcholu pomyslné pyramidy je vždy takzvaný vor v zákoně. Zloděj ze zákona. Je to profík, funkce mu zůstává až do smrti a ta smrt je často předčasná.
Ta struktura tenkrát fungovala zase jinak než dneska, ale naše policie s tím neměla vůbec žádné zkušenosti. Měli svoje tetování charakteristické, které každý ruský policist znal, tady to neznal nikdo. A na druhou stranu tady byla spousta nadšených mladých policajtů, odvážných, kteří byli zažraný do té práce a třeba si pamatuju jednoho policajta, který si nechal vytetovat tetování vora v zákoně, což je vlastně ta nejvyšší šarže, jenom proto, aby jsme se to mohli natočit do pořadu na vlastní oči. Jo.
Žije do posud, nebo jako je v pohodě?
Žije do posud, to vím, jestli v pohodě, nevím.
A se s ním nechlubí, ne?
No, ale tenkrát by mu bývalo hrozilo, kdyby ho to Rusové chytli, že ho zabijou, protože to je samozřejmě hluboká urážka, když se někdo nechá vytetovat zločinský tak tetování.
V zákoně navíc jako kápo, že?
Ano, kápo, čili jasná provokace.
Tetování má u mafii jasnou rozpoznávací funkci. Když třeba potkáte někoho, kdo má na sobě ostnatý drát, tak mu nenápadně spočítejte ostny. Za každý osten rok vězení. A když je drát hodně dlouhý a má ho na čele, pak byl ten člověk odsouzený na doživotí. Pavučina na ruce znamená, že je dotyčný drogově závislý. A když je na ní i pavouk, je to ke všemu ještě zloděj. Když si někdo nechá vytetovat vlka, tak si přeje smrt policisty. Nebo žák, co má na sobě Madonu, se už narodil jako kriminálník, často ve vězení. Ale nejdůležitější pro rozeznávání bylo tetování na rukách. Symboly karet a prstenů. Z toho šlo vyčíst celou kriminální kariéru.
Samozřejmě největší problém je, když chcete pracovat na těchto strukturách, tak je to o dané specializaci a o tom, že ten člověk, který pracuje, tak musíte poznat tu komunitu, jak jsou lidsky, rodiny vazby, kdo s kým, kdo s svým kamarádem, musíte získat informace z té komunity. A to je jedna z nejsložitějších činností vůbec u policie, a to teď je vidět, že to třeba trošku pokulhává, získávání informací, a já jsem se hrozně vždycky vážil lidi, kteří to uměli, protože tam jste vždycky jednou nohou, jste v hrozným průšvihu, protože samozřejmě pracovat s informátorem, pracovat se zdravím je hrozně složitá událost.
No jo, to má pan Šlachta pravdu. Už jenom sehnat takovýho spolehlivýho informátora. Ale co za to, když všichni víme, že ve filmech většinou informátoři nekončí nejlíp.
U nás není uzákoněn institut informátora, třeba jak je v Německu, takže tady neexistuje, abyste za nějakou informaci třeba dal nějakou protisudu. To v žádném případě neexistuje. Takže vždycky, a to je ta hrana přesně, kterou ten policista musel umět a musel umět vyvážit samozřejmě. Ale to, že byste si mysleli, že ti lidi, s kterými jste spolupracoval, že byli bajanci, tak to určitě ne, samozřejmě.
Kolem 200 lidí většinou ruské národnosti zadržela včera policie při rozsáhlé razii v pražské restauraci U Holubů.
Restauraci už další dobu sledují policisté z útvaru organizovaného zločinu.
Tento monitoring potvrzuje, že tady skutečně dochází k velmi čilým schůzkám a kontaktu lidí, kteří jsou ve vazbě na organizovaný zločin nebo se přímo na zločineckých aktivitách podílejí.
Špičky ruskojazyčné mafie měly v Čechách i své neoficiální ústředí. Luxusní noční podnik a japonskou restauraci U Holubů na Andělu v Praze. Tady se s koksem v nose scházel výkvět ruských zločinců. Tady se dohadovaly obchody, dělila teritoria a urovnávaly regionální spory.
Všichni v podstatě věděli, že u těch Holubů, že ten noční podnik s kasínem spojený, luxusní, kde se soustředují tyhle ty cizojazyční gengy a taky tam měli mít jasně sraz ruský gangstři.
Setkali se tady, když řekneme, budeme nazývat kmotajama, třeba kmotři z celé Evropy. A měli tady mít schůzku a rozdělovací a bavit se.
V květnu 95 měl k holubům přijet obávaný šéf pro celou střední Evropu, Seva Mogilevič, který sídlil v Budapešti. Nepřijel. Dostal včas echo, že se chystá razie.
Razie u holubů vlastně byl to ten začátek vlastně i z rodu UOZ, vlastně organizované zločinu v 95.
Oni se tam sjeli a policie naše tam vlítla, vlastně vyvedla je, zatkla je, vzala jim vše otisky, perlustrovali je, prostě jim to celý zkazili.
Policie zadržela u holubu okolo 200 mafiánů.
Policie zasáhla, policie ufotografovala otisky prstu. Policie ukázala v té době, že prostě Česká republika není žádný ořezávátko a že si tady nebudou dovolovat a to, tím způsobem to tady budeme rozdělovat. Takže pro mě byly i takový zákroky a zásahy, tak byly nutnosti a byly potřebnosti.
A navíc většinu z nich potom vyhostili. Já jsem dělal druhý den rozhovor s šéfem toho podniku holubů Katričem a teď jsem mu kladl tu otázku, jako říkají o vás, že jste mafián, co jako na to říkáte?
Já to vím.
Je na tom něco pravdy?
Já vám řeknu.
Já mafián, ha. U nás ve starém sovětském svazu byli mafiáni vždycky, komunisti. Já žádný mafián nejsem. Taky ho vyhostili.
Byl taky vyhostěn.
Taky ho vyhostili na 10 let.
A s podnikem se stalo co?
A s podnikem normálně jako ztratil ten glanc pro ten přitažlivost mafiánskou a upadal. Já ani nevím, co tam dneska je.
Rok po celé akci vyšel článek v Respektu, kde se píše. U holubů šlo formálně o oslavu narozeniny jistého Viktora Averina. Policie tohoto muže považuje za dvojku v hierarchii jednoho z nejmocnějších ruských gangů, Solncevské mafie. Podle policejních informací byl večírek jen zástěrkou, na němž chtěla brigáda Solncevo domluvit mír s konkurenční solomonskou mafií. Mělo jít i o nenásilné rozdělení sfér vlivu a zájmů v České republice. Pracovní charakter schůzky podporuje fakt, že se jí nezúčastnily manželky mafiánů, což prý bývá zvykem při běžných oslavách.
Ten zásah byl taky důležitý v tom, že tady vyvolal jako první velikou diskusi o tom, jak ve veřejnosti, tak v policii i v politických kruzích, jestli se to takhle má dělat. Jestli to bylo správně nebo nesprávně.
Jestli jim naopak jako nepomohli tím, že takhle jako rozehnali.
No právě, protože jedni říkali, když jsme tu všechny měli pod drobnohledem, mohli jsme je monitorovat, mohli jsme vědět o všech jejich akcích, mohli jsme je sledovat. Ta druhý říkali, ne, my jsme jim ukázali, že tady nemají co dělat, že tady jim takzvaně pšenka nepokvete, ať se tady odsaď klidí.
Mě rozehnali jak holuby prostě.
Ano, jak holuby. Ale s odstupem času se většina těch důležitých lidí, myslím, shodla v tom, že to bylo dobře. Protože oni se odstěhovali, oni šli jako jinam. Ne, že by tady nezůstali ty jejich šakalové, ty jejich prostě výkonní vojáci a ty gengy. Ale to velitelství, ty svý headquarters prostě přesunuli jinam, protože pochopili, že tady to není dobrý.
Tak ono se vlastně často i říká, že třeba ty bosové, který podnikají jako v jiných zemích, tak že tady mají třeba jako sídlo,
no.
Ale že ten biznis sem pak naopak netáhají. Že?
Jednak sídlo a jednak tady mají záložní byty a objekty, kam uklízejí svý lidi z jiných zemí, když tam spáchají vraždu, tak je tady třeba skovají, střídají ty domy.
I třeba nebo ve varech mají jako hodně
maletostí skoupených. No, a nebo naopak mají tady pro ty raněný, že se tady zpamatvávají z těch střelných poranění a dolečují se v těch jako záložních domech, jo. Nebo jim mezi tím vyrábět novou identitu, jo. Jo. Čili tady je to záložní země pro ně dneska víc.
Takže ruský gengy se sklidnili, případně přesunuli to svoje podnikání jinam, ale je otázka, jestli se od nich ty český gengy naopak něco jako nenaučily, nebo jestli prostě nezvýšili tu úroveň.
Samozřejmě, ta brutalita tady zůstala.
A příště si budeme povídat o pár klucích, co se potkali v posilovně a rozhodli se, že si společně založí firmu. No, firmu. Firmu na zabíjení. V epizodě Vraždy SRO budeme lovit sudy v Orlíku a procházet se na statku Pohádka, kde vraždíval jistý Ivan Roubal.
Slyšeli jste epizodu Drsnější z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Na motivy knihy Josefa Klímy Zločin, jak ho pamatuju, vytvořili producent a režie Damian Machaj, Scénář Lucie Krizová. Dramaturgie Dan Moravec. Sound design a hudba Ivan Horák. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv. Naše další podcasty najdete na webu Seznam zpráv, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích. V následující epizodě s názvem Vraždy SRO zjistíte, jak fungovaly fabriky na smrt, které stvořily sériový vrazy jako Ivan Roubal nebo členové Orlického gengu.